Liepājā ir bijis ļoti pieprasīta Liepājas trīsvienības katedrāle, kur muzicēja meiteņu vokālais ansambles Gaismiņa, kas ir arī Latvijas jauno izpildītāju laureātes. Tur apmeklējums ir bijis tiešām ļoti plašs un veido principā lielāko Liepājas baznīcu apmeklētāju skaitu. Lielu interesi ir izrādījusi Zemgalē esošā Īles baznīca, kurā muzicēja jauniešu koris Balsis ar diriģentu Inte Teterovski, solistiem Evitu Zālīti, un tur apmeklējums ir arī bijis tiešām ļoti liels un pasākums ir ļoti izdevies. Mums rīkotājiem sajūta ir, ka pasākumā ir piedalījušies cilvēki, kas patiesi ir bijuši īpaši motivēti un īpaši gaidījuši šo notikumu, iepriekš izpētot programmas un iepazīstoties ar piedāvājumu dažādās baznīcās, nav atlikuši lēmumu doties, pat neraugoties uz sliktajiem laikapstākļiem.